пораст, туку еден вид на застој, а трите земји членки кои искажаа воздржаност и резерва се во фаза на примислување, порача председателот на Европскиот парламент Давид Сасули по средбата со премиерот Зоран Заев. Верувам дека приговорите кои беа покренати од трите земји може да бидат надминати. Мислам дека во овој момент известни влади се во фаза на предомислување, односно ги разгледуваат собствените одлуки што ги донеле, но да нагласам, не чувме едно изрично не, имаше одлагање на одлуката, но не одбивање на одлука, рече Сасули, кој изрази надеж дека земјата ќе ги отпочне преговорите со Европската Унија наредната година. Францускиот амбасадор Кристиан Тимоније вели дека процесот на ревизија на Европската Унија постои и доколку се дадат позитивни точки до месец мај и од наша и од нивна страна ќе има добри вести. Тој денеска во собранието порача дека во земјава најпрво треба да се организираат добри избори и избирачкиот процес да биде зајакнат. Со тоа рече ќе се испорача добра слика за Северна Македонија дека е демократска земја, но исто така и дека ги исполнува сите копенхашки критериуми. Романскиот парламент изгласа доверба на централно-десничката влада на премиерот Лудовик Орбан. За доверба на новата влада гласале 240 пратеници или 7 повеќе од потребниот минимум за смена на владата во заминување на социјалистичкиот кабинет на Виорица Данчила. Орбан најави мерки како намалување на владината бирократија, инвестиции во инфраструктурата, економски мерки и обезбедување на независен правосуден систем.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Мерката за прогресивен данок кој владата реши да ја повлече на неколку години според економисти е лобирање на мал круг богати луѓе. Други пак тврда дека не се работи за идеолошка конфузија на СДСМ, туку класичен предизборен популизам. Фросина Димеска.
10 години и 4 изборни циклуси СДСМ во својата партиска програма со која се обидуваше да добие гласови ветуваше прогресивен данок. Мерка која по 6 месеци анализа одлучи да ја одложи министерката за финансии Нина Ангеловска. Рамниот данок на ВМРО-ДПМН на кој се врати државата сега, СДСМ пак од опозиција силно го критикуваше, тврдејќи дека не помага кон намалување на нееднаквоста, туку напротив, го насочува доходот кон богатите и кон странство. Мерката прогресивен данок и онака беше символична. Оти за да има ефект врз нееднаквоста, требаше да се направат посериозни промени во даночната политика, оценува економистот Петар Гошев. Но и оваа мерка со која СРСМ се обидуваше символично да се разликува од ВМРО-ДПМН, сега се укинува. Врз основа на, како што вели поранешниот гувернер, никакви анализи.
Не е мерка која што е донесена од органи на СДСМ, зад која што застанале сите. Ова е мерка од тесен круг на